الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا امين يا رب العالمين يا ايها الناس اے انسانو انتم الفقراء الى الله تسی فقیر ہو اللہ تعالی دی طرف تسی او دے محتاج ہو واللہ هو الغنی الحمید اور اللہ ہے جنو کسے دی لوڑ نہیں جنو کسے دی پرواہ نہیں اور جو خود صفتاں والا ہے ان یشا یذہبکم ویات بخلق جدید اگر وہ چاہے تے تانوں سارے نو لے جائے اور نوی مخلوق لے آوے وما ذالک علی اللہ بعزیز اور اللہ تعالی دے تے کوئی مشکل نہیں کوئی پہرا نہیں ولا تدرو واجرہ تم وزرا اخرا اور دیکھو کوئی جان کسی دوسرے دا بوجھ نہیں اٹھائے دی کوئی جان کسی دوسرے دا بوجھ نہیں چکے گی وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا اور اگر کوئی پکارے گا پہاڑ والا اودے چکن لئی لا یحمل منہ شے تو کوئی بھی اودے چوں ذرا نہیں چک سکے گا بلو کانا جا قربا خا اودا کنا وی ساکا دار ہوئے قریب بھی ہوئے انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب بے شک تسی تو اگاہ کرن والے ہو ڈران والے ہو نا لوکانو جڑے رب اپنے رب تو ڈر دے نے انہوں بغیر دیکھیں تو واقام الصلاۃ اور یہ نماز نو قائم رکھ دے نے ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ اور جڑا اپنے نفس نو پاک کردا ہے وہ اپنے ہی بھلے لئی پاک کردا ہے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور دیکھو سارے دا لوٹنا ہے اللہ دی طرف سارے دی پیشی ہو کے رہ گی وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ اور دیکھو انا تے سجاکھا ایکو جہا نہیں ہوندا وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ تے نہ اندھیرے تے روشنی ایکو جی ہوندی ہے وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحُرُورُ اور نہ چھاں تے دھپ ایکو جی ہوندی ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ اور نہ جیندے تے مردے ایکو جے ہوندے نے ان اللہ یسمع من یشاء اللہ تعالی سنا دیندا ہے جنوں چاہندا ہے وما انت بمسمع من فی القبور اور اے ساڈے رسول تسی نہیں سنان والے انہاں نوں جڑے قبراں چ نے جڑے مردے نے یہ ہے کہ جدوں اندھیرے تے روشنی ایکو جی نہیں سجاکھا تے انہاں ایکو جیا نہیں اس کر کے ہدایت والا تے گمراہی والا بھی ایکو جیا نہیں ہو سکدا نیک اور بد بھی ایکو جیا نہیں ہو سکدا تو فرمایا ان ارسلنا قبل حق بشیرا و نذیرا اے ساڈے رسول اساں تانوں بھیجا ہے حق دے کے اور تسی او لوکاں نوں خوشخبری دین والے تے آگاہ کرن والے وے من امت ان اللہ خلافی ہے نذیر اور جنیاں میں امتاں گزریاں نے انہاں دے وچ آگاہ کرن والے اساں بھیجے نے وے یکذبو کا فقد کذب الذین من قبلہم اگر تانوں جھٹلا رہے نے بے شک چٹھلایا انہاں لوکاں نے بھی جڑے انہاں تو پہلاں بھی ہو گزرے نے جات ہم رسول ہم بالبینات انہاں کول بھی انہاں دے رسول آئے سن واضح نشانیاں لے کے وبل زبر اور حکم نامے لے کے وبل کتاب المنیر اور بڑیاں ہی روشن کتاباں لے کے آئے سن سما خلط الذین کفروا پھر جدو انہاں نے اللہ تعالی دیا ساریاں نشانیاں ویکھ کے رسولاں نو نہ منیا تے پھر اللہ نے پھڑیا انہاں نو جنہاں کفر کیتا فقہ فقان نقیر تے پھر میرا عذاب کیسا رہا الم ترا ان اللہ انزل من السماء ماءً اے مخاطب کو دیکھدا نہیں یہ اللہ ہی ہے جڑا آسمانا تو می برساندا ہے فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها پھر او دے ذریعے اسی کڈ دے ہاں مختلف قسم دے میوے جنہاں دے رنگ بھی وکھرے ہوندے نے ومن الجبال جدد بیض و حمر اور دیکھو اے پہاڑ جڑے نے انہاں دیاں جڑیاں کاٹیاں نے کوئی چٹے رنگ دیاں نے کچھ لال رنگ دیاں نے مختلف الوانها اور سارے دے رنگ وکھرے وکھرے نے وغیرہ بھی بسود اور کچھ انہوں چوں کالے بجنگ نے. ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوان ہو, اور انساناں وچوں بھی تسی دیکھ دے ہو تے جانداراں وچوں بھی تے چوپایاں وچوں بھی کنا اس طرح ایک دوسرے دے نال دوسرے دے رنگ مختلف نے. کذالک اسی طرح جس طرح اللہ تعالی نے باقی چیزاں دے رنگ وکھرے وکھرے بنائے نے. انما یخش اللہ من عباده العلماء, تے دیکھو اللہ کول وہی ڈردے نے جڑے علم والے نے, جڑا انہاں حقائق نو سامنے رکھ کے تے انہاں نو سوچدے نے. تے علم والے وہی نے جڑا انہاں چیزاں تے تدبر کردے نے, انہاں دے تے غور و فکر کردے نے, پھر انہاں دے ذریعے اللہ نو پہچان دے نے. ان اللہ عزیز غفور, اچھی طرح جان لو اللہ زبردست بھی ہے لیکن بڑا ہی بخشن والا ہے. باوجود اس دے کہ ساریاں نشانیاں موجود نے پھر بھی اگر اللہ تعالی نو نہیں مانتے تو دیکھو رزق پھر بھی دے رہا ہے, لیکن اچھی طرح جان لو دے قبضہ قدرت تو تسی باہر نہیں, اور جدو جی چاہے پھڑ سکتا ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ, بے شک وہ لوگ جڑے تلاوت کردے نے اللہ تعالی دی کتاب دی, او دے پیچھے لگدے نے, کتاب دے احکام مانتے نے. تلاوت کرن تو مطلب ہے او دا حرفاں نو بھی پڑھدے نے تو او دے حکماں تے بھی چلدے نے. واقام الصلاۃ, اور جڑے نماز نو قائم کردے نے. وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ, اور جڑے خرچ کردے نے اس وچوں جڑا اساں انہاں نو دتا ہویا چھپ کے بھی تے ظاہر بھی. یرجون تجارتا لن تبور, وہ ہیں جڑے امید رکھدے نے اس سودے دی جہدے وچ کوئی گھاٹا نہیں. یہ ہے وہ سودا جہدے وچ نفع ہی نفع ہے کہ جڑا اللہ تعالی نو من کے او دی نماز بھی قائم کرے تو او دے دتے ہوئے رزق وچوں اللہ دی راج خرچ بھی کرے. لیوفیہم اجورہم, اور اللہ تعالی تاکہ انہاں نو پورا پورا دے گا انہاں دا اجر. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ, بلکہ ہور ودا کے دے گا اپنے فضل تو. اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ, بے شک وہ بڑا بخشنے والا تے بڑا قدردان ہے. وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ, اور وہ جڑا اساں وحی کیتا تہاڈی طرف ہے ساڈے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتاب چوں, هو الحق, یہی حق ہے. مصدق لما بین یدیہ, اور یہ تصدیق کردہ ہوتی جس تو پہلا. یہ قرآن مجید جڑا پہلیاں کتاباں دا مہمن ہے, انہاں دی تصدیق کردا, انہاں دے وچ اللہ تعالیٰ نے جڑے مستقل اصول بیان کیتے نے انہاں نوں قرآن نے بھی اپنے اندر لے لیا, اور یہ نگرانی ہے قرآن ذریعے جی انہاں کتاباں دی ہوئی ہے. ان اللہ بے عبادہ ہی لخبیر بصیر, اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں تو خوب باب خبر ہے اور انہاں نوں ویکھ بھی رہا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, پھر اسی وارث بنا دیندے ہاں کتاب دے انہاں لوکاں نوں جنہاں نوں اسی پسند کردے ہاں اپنے بندیاں چوں. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, پھر انہاں چوں کجو وی ہوندے نے جڑے اپنی جاناں تے ظلم کرن والے نے. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ, اور انہاں چوں وی ہوندے نے جڑے درمیانی راہ جڑی آ او چلدے نے. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ, اور انہاں چوں وی ہوندے جڑے نیکیاں دے وچ سب تو اگے ودھ جاندے نے اللہ دے اذن نال. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ, اور جڑا نیکیاں چ اگے ودھدا ہے وہی ہے جڑا سب تو زیادہ وڈی کامیابی حاصل کرن والا, اور جہدے تے اللہ تعالی دی بہت ہی فضیلت ہوئے گی تے فضل ہوئے گا. جنات ودن یدخلونہا, اے ہیں جنہاں نوں اس انہاں باغاں چ داخل کیتا جائے گا جڑے رائشی باغ نے. یحلون فیہا من اساور من ذہب, اوتھے انہاں نوں پہنائے جان گے کنگن سونے دے, ولولوان تے موتیاں دے, ولباسہم فیہا حریر, اور انہاں دا پہناوا اوتھے ہوئے گا ریشم دا. وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن, اور وہ کہن گے سارا شکر اللہ دا ہے جن نے ساڈے تو ہر قسم دا غم دور کر دیتا ہے. ان ربنا لغفور شکور, کیونکہ ساڈا رب جڑا وہ بڑا ہی بخشن والا تے بڑا قدردان ہے. الذی احلنا دار المقامت من فضلہ, وہ ہے جن نے سانو ایتھے وسا دیتا ہے اے ہمیشہ رہن والے گھر وچ اپنے فضل دے نال. لا یمسنا فیہا نصب, ہن ایتھے سانو کدی بھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی, بھوک نہیں آئے گی, دکھ نہیں آئے گا. بلا یمسنا فیہا لغوب, اور نہ ہی ایتھے سانو کسے قسم دا جیڑا ہے وہ تھکیما ہوئے گا, تے نہ کسے قسم دا ایتھے ساڈے تے جیڑا ہے اکتاہٹ تاری ہوئے گی. والذین کفروا لہم نار جہنم, او لوگ جنہاں نے کفر کیتا اللہ دا اور او دے رسولاں دا اور دیا کتاباں دا, نہیں منیا اللہ تعالی نو, انہاں دے واسطے جہنم دی اگ ہے. لا یقضی علیہم فیموتو, او ای وی نہیں ہوئے گا کہ انہاں نو ختم کر دے تے انہاں تے موت آ جائے. ولا یخفف عنہم من عذابہا, اور نہ ہی دے عذاب وچوں انہاں دے وچوں کدی کوئی کٹ کیتا جائے گا. کذالک نجزی کل کفور, اسی اسی ہی طرح سزا دیندے ہیں جڑے بھی ناشکرے ہوندے. وہم یسترخون فیہا, اور انہاں جو سٹیا جائے گا وہ جہنم وچ اوتھے چیخن گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا اے اللہ سانو اتھوں کڈ لے اسی ہن بڑے نیک کام کران گے غیر الذی کنا نعمل انہاں تو علاوہ کہ جو کچھ اسی کردے رہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ اللہ کہے گا میں تینوں مہلت عمر نہیں سی دتی وقت نہیں سی دتا کہ جیڑا چاہیدا سی کہ اودے وچ تسی نصیحت حاصل کر دیو من تذکرہ جیڑا بھی نصیحت حاصل کرنا چاہے اسے کر کے مہلت دتی سی کہ اودے نصیحت حاصل کر لو اور نصیحت دا سا بندوبست کر دیتا سی بجاکم النذیر اور دیکھو تہاڈے کول ڈران والا جیڑا اسا کھل دیتا سی تہاڈے کول پہنچ گیا سی فذوقوا بما فما للظالمین من نصیر تے اس وجہ تو ہن تانوں عذاب ہے کہ تساں ساڈے ڈراون والے نوں بھی چٹھلایا ساڈی آیتاں نوں بھی چٹھایا تے چکھو ہن عذاب فما للظالمین من نصیر تے ہن ایسے ظالماں واسطے ایتھے کوئی مددگار نہیں ہوئے گا ان اللہ عالم غیب السماوات والارض یہ اللہ ہی ہے جیڑا جاندا ساریاں پوشیدہ چیزاں آسمان اور زمین دیاں انہو علیم بذات الصدور بے شک وہ تے سینیاں دے پیتاں نوں بھی جاندا ہے ہو الذی جعلکم خلائف فی الارض وہ اللہ جن نے تانوں وسا دتا زمین وچ فمن کفر فعلیہ کفرہ تے جیڑا بھی کفر کردا ہے او دا وبال جیڑا کفر دا او دے تے آئے گا ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا اور نہیں زیادہ کردا نہ کافراں دا کفر نہ مننا جیڑا مگر اللہ دے غصے ہی نو ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا اور نہیں زیادہ کردا نہ کافراں دے واسطے انہاں دا کفر مگر انہاں دے واسطے کاٹے ہی دا سودا قل رأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله قل رأيتم انہاں پوچھو تے صحیح دیکھو تسی شركاءكم الذين تدعون من دون الله ان اپنے شریکاں نو جنہاں نو تسی پکار دیو اللہ تو علاوہ ارونی ماذا خلقو من الارض مینوں دسو تے صحیح دکھاؤ تے صحیح انہاں کی پیدا کیتا ہے زمین دے وچوں ام لہم شرک فی السماوات یا انہاں دا کوئی ساجی پن ہے آسماناں دے وچ اما آتیناہم کتابا فہم علی بینات منہ یا اسا انہاں نوں کوئی لکھ کے دیتا ہویا ہے کوئی کتاب دیتی ہے کہ جیدی بنیاد دے اتے اس روشن دلیل تے نے بل ان یاد الظالمون بعضہم بعضن الا غرورا بلکہ وعدہ دیندا ہے انہاں چوں ظالم ایک دوسرے نوں جھوٹ ہیدا اور بڑے دھوکھے دا وعدہ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا دیکھو اللہ ہی ہے جن نے تھم کے رکھیا ہویا زمین تے آسماناں نوں کہ کتے لڑک نہ جان اور ڈگ نہ پین ولن ذالتا ان امسکہما من احد من بعدہ اور اگر یہ ڈگ پین اپنے روٹین تو ہٹ جان اپنی جگہ تو تے کوئی بھی انہاں نوں سہارا نہیں دے گا سوائے اللہ تعالی تو او دے بعد کوئی ایسا نہیں جیڑا انہاں تے قابو پا سکے تے انہاں نوں اپنی جگہ تے رکھ سکے انہو کان حلیما غفورا لوکو تسی پھر بھی نہیں مندے تے اللہ بڑا ہی بردبار ہے تحمل والا ہے تے بڑا بخشن والا ہے جڑا تینو فوری نہیں پھڑ رہا تے تینو مہلت دے رہا وقسمو باللہ جہد ایمانہم اور بڑیاں گوڑیاں اللہ دیاں قسماں کھاندے نے لئن جاہم نذیر اگر ساڈے کول ڈران والا آندا لیکونن احدا من احد الامم تے اسی ہو جاندے سب تو زیادہ ہدایت پاؤن والے باقی امتاں نالوں باقی ساریاں گروہاں نالوں فلما جاہم نذیر ما زادہم الا نفورا تے ہن جنہاں جدوں انہاں دے کول ڈراون والا آ گیا تے نہیں یہ زیادہ ہو رہے مگر اس تو دوری دے وچ ہی اس تو نفرت وچ ہی استکبارن فی الارض اور یہ سب کوئی کر رہے نے اپنے آپ نو اپنی وڈیائی دی وجہ تو زمین وچ کیونکہ وڈے بنے بیٹھے نے انہاں کو سرداریاں نے اس گمان دے وچ جڑا انکار کر رہے نے بمکر سیہ اور انہاں دیاں بریاں چالاں جڑیاں نے وہ انہاں نو انکار تے لیاندیاں نے بلا یہی کل مکر سیئے اللہ بے اہل ہی تو جان لو جڑیاں بریاں چالاں ہوندیاں نے انہاں دے وچ وہی فسدا جڑا چالاں چلن والا ہوندا ہے او دا وبال او دے تے پیندا ہے فہل ینظرون الا سنت الاولین تے کیا اس انتظار چ نے کہ انہاں نال بھی وہی کیتا جائے جڑا اساں پہلے نال کیتا فرنتا دا سنت اللہ تبدیلا تے اچھی طرح جان لو پھر اللہ تعالی دی سنت نوں تسی بدلیا نہیں پاؤ گے جڑے بھی کفر کرن گے انہاں تے ساڈا عذاب آئے گا ولن تجد سنت اللہ تحویلا اور دیکھو اللہ تعالیٰ دے اپنے طریقے نو بدلدا نہیں جدوں بھی کوئی رسول بھیجدا کسی بستی تے تو نہیں مانتے تو پھر وہ عذاب آ جاندا اولم یسیرو فی الارض کیا چلدے پھردے نہیں زمین وچ فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلہم انہاں نو نظر آ جائے انجام انہاں لوکاں دا جنہاں کفر کیتا انہاں تو پہلا وکانو اشد منہم قوتن اور وہ کتے سخت سن انہاں نالوں زور وچ وما کان اللہ لیجزہ من شیء اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ انہوں کوئی عاجز کر دے کوئی چیز بھی اس زمین و آسمان چ اودے اگے کوئی رکاوٹ بن سکے اودے حکم دے اگے جیڑا ہے وہ اودا حکم نہ چلن دے پھر سماوات والا پھر لفظ نہ آسمان نہ زمین وچ اودی حیثیت ہے جو کرنا چاہے وہ کر گزرتا ہے انہو کانا علیمن قدیرہ اور تیرا رب ہی ہے جیڑا سب کچھ جانن والا ہے اور ساری قدرت والا ہے ولو یواخذ اللہ الناس بما کسبوا اور اللہ اگر پھڑتے آ جائے لوکاں نوں انہاں دیاں کرتوتاں تے تے انہاں دیاں کمائیاں تے ما ترک علی ظہرہا من دابہ تے پھر زمین دی پشت اتے کوئی بچے ہی نہ کیوں کوئی ایسا نہیں جے دے کولوں نافرمانی نہ ہوئے کوئی ایسا نہیں کہ جے دے کولوں کوتاہی نہ ہوئے ولکن یؤخرہم الی اجل مسمی لیکن اللہ تعالی مہلت دیندا ہے انہاں نوں ایک وقت معین تے فوری نہیں اللہ پھڑدا بلکہ اودی حکمت وچ جنہ چیز جیڑی ہے ضروری ہوندی ہے انہاں چر تائیں مہلت عمر دیندا ہے او مہلت جوں گزر جاندی ہے پھر بھی انسان نہیں ماندا تے پھر اللہ دا عذاب آندا ہے پھر اللہ دی پکڑ آندی ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ تے جدوں بھی کسے انسان دی یا کسے امت دی مہلت عمر آ جائے جدوں اودی اجل آ جائے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا تے اچھی طرح جان لو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نوں دیکھن والا ہے پھر اس ویلے وہ کاٹا وعدہ نہیں کرتا اس ویلے پکڑ لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم یہ سورہ یاسین ہے یہ بھی مکی سورت ہے ادے وچ اس زندگی دے بارے چ بڑے اصول بیان کیتے گئے اور رسالت دے بارے وچ بھی اصولی طور تے دسیا گیا کہ کس طرح رسول آندے نے تے کیویں انہاں نوں جٹلایا جاندا ہے پھر آخرت دے احوال بھی ہیں ادھے بارے چ ایک حدیث ہے اگر چ ضعیف ہے کہ یہ قرآن دا دل ہے تے دیکھا جائے تے قرآن مجید وچ جس طرح دل جڑا ہے وہ انسان دے جسم دے ایک سائڈ تے اس طرح یہ صورت بھی ایک سائڈ تے ہے تے جڑے گروپ وچ یہ شامل ہے ایتھے ادا جوڑا کوئی نہیں جس طرح دل ایکو ہی ہوندا ہے اس طرح ادا بھی کوئی جوڑا کوئی نہیں ہے ادھے مضامین جڑے ہیں انہ چنا بہاؤ ہے تے اس طرح جڑا ہے او مضامین جڑے او دھڑکدے نے اس طرح انہاں دے اندر اسلوب دیا کہ جے میں دل دھڑکدا ہے اور ادھے بڑا ہی جڑا ہے ایک دھڑکن ہے اور اس اسلوب دے اندر وہ ہے جڑی اس صورت وچ پائی جاندی ہے تے بڑی ہی جامع صورت ہے فرمایا یاسین بل قرآن الحکیم گواہ ہے قرآن حکمت والا انک لمن المرسلین کہ بے شک تسی اللہ دے رسولاں وچوں کے رسول ہو علی صراط مستقیم اور تسی سیدھے راہ تے ہو تنزیل العزیز الرحیم اس قرآن دا اتاریا جانا ہے اس ہستی دی طرفوں جیڑا زور آبر بھی ہے تے جیڑا رحمت والا بھی ہے مہربان بھی ہے لتنذر قوم ما انذر آباہم تاکہ تسی آگاہ کر دیو انہاں نوں جنہاں کول کو پہلا انہاں دے پیو دادے کول آگاہ کرن والا نہیں آیا فہم غافلون تے او بے سرت ہوئے بیٹھے نے غفلت وچ نے لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون اور بے شک انہاں دے بارے وچ گل جیڑی ہے او پوری ہو گئی ہے کہ انہاں دے وچوں بہتے جڑے آ انہاں مننا نہیں انا جالنا فی اعناقہم اغلالا تے بے شک اس سمجھ سوچ کے انکار کر رہے نے انہاں نوں پتہ ہے سارا کچھ لیکن پھر بھی انکار کر دے نے تے اساں انہاں دیاں گردناں دے وچ توک پا دیتے نے فہی اللہ لذکان اور توک جڑے نے انہاں دیاں ٹھوڈیاں تائیں نے فہم مکمہون یہ او دے وچ ہی اپنے سر جڑے نے لڑ رہے نے اس توں جڑا تھاں تاں نہیں ہو سکدے وجلنا من بین ایدیہم سدن و من خلفہم سدن تے اساں انہاں دے سامنے بھی جڑا رکاوٹاں کر دتیاں تے پیچھے بھی انہاں دے جڑا ہے اور رکاوٹاں کر دتیاں کندھاں کر دتیاں نے فاغشیناہم فہم لا یبصرون اور انہاں نوں اتوں ٹک دتا ہے ہن انہاں نوں نظر ہی کچھ نہیں آندا کیوں انہوں نے جان بوجھ کے انہوں ساریاں چیزاں دا انکار کیتا ہے اللہ تعالیٰ دیا نعمتاں دا انہوں پتا ہے اور انہوں نے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جنہیں انہوں نے ساریاں نعمتاں دیتیاں ہوئیاں او دے کر دی وجہ تو انہوں روزی میں رہی ہے انہوں حفاظت میں رہی ہے لیکن پھر بھی یہ دن نشکری کر رہے نے اور انہوں نے کول ڈران والا آیا تو انہوں سن دے ہی نہیں بس ہوا انہوں رحمان دتا مملن تندر ہم لائی و منون اور برابر ہے انہوں نے واسطے ایسا ڈے سول انہوں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ منن والیاں چو نہیں انما تنذر من اتبع ذکرا بے شک وہ مندا تے وہی ہے جیڑا کہ اس یاد دہانی دی پیروی کردا ہے اللہ تعالی دی اس کتاب دی نصیحت جیڑی ہے انہوں اختیار کردا ہے وخشر رحمان بالغیب اور جڑا ان دیکھے رحمان دے اتوں کولوں ڈردا ہے تے اودے اگے عاجزی کردا ہے فبشرہ بمغفرت واجر کریم اونوں بشارت دیو بخشش دی بھی اور بڑی ہی عزت والے اجر دی بھی انا نحن نحی الموت و نختو ما قدموا آثارہم بے شک اسی ہی مردیاں نوں زندہ کرن والے ہاں اور اسی لکھ رہے ہاں جو کچھ بھی اگے بھیج رہے نے تے جو اے پیچھے چھڈ کے جا رہے نے اسی ساریاں چیزاں جڑیاں اودا اساں عطا کیتا انہاں نوں لکھیا ہے وکل شئینا سینا فی کتاب مبین اور ہر چیز جیڑی ہے اوتے اساں لکھ رکھی ہے ایک روشن کتاب وچ وضرب لہم مثلا اصحاب القریا تے انہاں نوں مثال بیان کرو ایک بستی والیاں دی اجاہ المرسلون جدوں انہاں دے کول انہاں نوں جیڑے پیغمبر آئے انہاں نوں ڈراؤن والے آئے اس ارسلنا الیہ مسنین ہے جدوں انہاں دی طرف اساں دو رسول بھیجے فقط ابوہما تو انہاں نے انہاں دونوں نوں ٹٹلا دتا فزدنا بثالثن تے پھر اساں مدد کیتی انہاں دی تیسرے دے نال فقالوا انا الیکم مرسلون جو کہن لگے بے شک اسی تہاڈی طرف اللہ تعالی دے بھیجے ہوئے ہاں قالوا ما انتم الا بشر مثلنا او بستی والے کہن لگے تسی تے ساڈے ورگے رسول ہو ساڈے ورگے بشر ہو ساڈے ورگے آدمی ہو وما انزل الرحمن من شیء اور نہیں رحمان نے کوئی چیز نازل کیتی ان انتم الا تکذبون بلکہ تسی جھوٹ جڑا اللہ دی طرف جڑا انہاں چیزاں لا رہے ہو کہ اللہ نے انج آکھیا قالوا ربنا یعلم انا الیکم مرسلون اور رسول کہن لگے ساڈا رب خوب جاندا ہے کہ اسی تہاڈی طرف بھیجے گئے ہاں تہاڈی طرف رسول ہاں وما علینا الا البلاغ المبین اور دیکھو ساڈی ذمہ داری تہاڈے تائیں واضح طور تے اللہ دی کتاب پہنچانی تے اللہ دے احکام پہنچانے ہیں قالوا انا تطیرنا بکم وہ کہن لگے تے اسی تے تہاڈے کولوں جیڑا ہے اے فال لیندے ہاں بری فال لیندے ہاں کہ تہاڈی وجہ تو ساڈے تے سختیاں آ رہی نے بدشگنی لینے ہاں لئن تنتہوا اگر تسی باز نہ آئے لنرجمنکم ولیمسنکم من عذاب علیم تے اسی تے تانو رجم کر دیاں گے یا ساڈے کولوں تانو بہت ہی دردناک عذاب جیڑا وہ پہنچے گا قالوا طائرکم معکم تو نہ آکھے دیکھو تہاڈی جیڑی بدشگنی ہے وہ تہاڈے نال ہی ہے تہاڈی قسمت دا معاملہ تہاڈا ہے اصل میں تہاڈی قسمت وہی ہے جیڑے تہاڈے کرتوت نے آئن ذکرتم اس وجہ تو اوکھے ہو کہ تینو نصیحت کیتی جا رہی ہے بلن تم قوم مسرفون بلکہ تسی وہ قوم ہو جڑی حدوں ودی ہوئی ہے یہ ہے جڑا انہاں رسولاں دے بارے چ اللہ تعالی جدوں رسول بھیجدا ہے تو اس قوم دے اتے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجدا شاید اللہ دی طرف رجوع کرن لیکن وہ قوم سمجھ لیندی ہے کہ جڑے عذاب آ رہے ہیں رسولاں دی وجہ تو آ رہے نے انہاں دی طرف انہاں دی نحوست دی جڑی ہے وہ انہاں دی ذمہ لا دیندے نے انہاں دی طرف نسبت کر دیندے نے بجائے اس تو عبرت لین دے تے بجائے اس تو جڑا ہے انہاں عذاباں تو اللہ دی طرف رجوع کرن دے او انہاں نوں انہاں دی طرف لا کے تے اپنے اس سے ہی روش دے اتے جاری رہندے نے اور اللہ دے رسولاں دے انکار کر دیندے نے یہی ہوندا رہیا سارے رسولاں دے نال اور یہی ہے جڑا دسیا گیا کہ انہاں رسولاں دے نال بھی کیتا اے جدہ بستی دا ذکر ہے دا کوئی صراحت نہیں کہ بستی کیڑی ہے یا تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بعد انہاں دے حواری سن انہاں نوں بھی رسول کہا جاندا یا انہاں دا ذکر ہے یا پھر بنی اسرائیل دے وچ کسے بستی دی طرف اللہ نے رسول بھیجے نے انطاکیہ دی طرف سنیا کہ بستی دی طرف رسول بھیجے انہاں دے نال معاملہ آیا اور انہاں نے اس طرح جیڑا انکار کیتا او دا ذکر ہے جیڑا کیتا جا رہا لیکن اے جنرل پیرائے چ اے ساریاں چیزاں وہی نے جیڑیاں عام رسولاں دے وی سامنے امتاں نے انکار کیتا تے انہاں دا ذکر ایتھے بھی کر دیتا بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بالآيات والذکر الحکیم.